Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 2 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает праведного отрока Артемия Веркальского.
Сегодня, 2 ноября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον Άγιο Αρτέμιο της Βερκόλας.
Святой родился в Архангельской области в 1532 году. Сохранились свидетельства, что Артемий был терпеливым, кротким и добрым мальчиком. В 12 лет он погиб от удара молнии. А спустя 3 десятилетия односельчане увидели сияние, исходившее от могилы Артемия. Тело отрока обнаружили нетленным и перенесли в храм. По молитвам перед мощами праведника совершались исцеления. В 1618 году митрополит Макарий Новгородский благословил народное почитание святого. На родине отрока Артемия был основан Свято-Артемьев Веркальский монастырь.
Ο οποίος ήταν ένα μικρό παιδί. Ο Άγιος γεννήθηκε στο Αρχάγγελσκ το 1532. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Αρτέμιος ήταν ένα υπομονητικό, πράο και ευγενικό αγόρι. Στην ηλικία των 12 ετών πέθανε ξαφνικά όταν τον χτύπησε ένας κεραυνός. Και 3 δεκαετίες αργότερα, συγχωριανοί του είδαν μία λάμψη να βγαίνει από τον τάφο του Αρτεμίου. Το σώμα του παιδιού βρέθηκε άφθαρτο και μεταφέρθηκε στο ναό. Μέσω προσευχών ενώπιον των λειψάνων του Αγίου πραγματοποιήθηκαν πολλές θεραπείες. Το 1618 ο Μητροπολίτης Μακάριος του Νόβγαραντ ευλόγησε την λαϊκή λατρεία του Αγίου. Στην πατρίδα του παιδιού ιδρύθηκε το μοναστήρι του Αγίου Αρτεμίου Βερκόλσκι.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Гавриила Самтаврийского. Святой родился в 1929 году в столице Грузии, городе Тбилиси. В детстве уверовал во Христа. В 26 лет принял монашеский постриг. Во дворе своего дома отец Гавриил своими руками построил церковь. Последние годы жизни старец провел в монастыре Самтавра в городе Мцхете. Все, кто знал преподобного Гавриила, отмечали его особую любовь к Богу и к людям.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Οσίου Γαβριήλ του Σάμταυρο. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1929 στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, στην Τυφλίδα. Ως παιδί πίστεψε θερμά στον Χριστό. Στην ηλικία των 26 ετών έλαβε την μοναχική κουρά. Στην αυλή του σπιτιού του, ο πατήρ Γαβριήλ έχτισε μια εκκλησία με τα χέρια του. Ο πρεσβύτερος πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στο μοναστήρι του Σάμταυρο, στην Μτσχέτα. Όλοι όσοι γνώριζαν τον Άγιο Γαβριήλ ένιωθαν την ιδιαίτερη αγάπη του για τον Θεό και τους ανθρώπους.
По Григорианскому календарю сегодня, 2 ноября, церковь молитвенно вспоминает преподобного Маркиана, который жил в IV веке в пустыне близ города Кира, на юге современного Ирана. Монах непрестанно молился в своей маленькой хижине, пел псалмы и читал священные книги. Преподобный стремился как можно больше времени проводить за душеспасительным чтением. По его молитвам ночью келья освещалась небесным светом. Молва об удивительном монахе собрала вокруг него людей, которые искали духовных подвигов. При хижине Маркиана образовалась обитель. Праведник мирно скончался, оставив после себя учеников. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный Маркиан, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 2 Νοεμβρίου, η Εκκλησία εορτάζει ευλαβικά τον Όσιο Μαρκιανό, ο οποίος έζησε τον 4ο αιώνα στην έρημο, κοντά στην πόλη του Κύρο, στα νότια μέρη της Περσίας. Ο Όσιος προσευχόταν ασταμάτητα στην μικρή καλύβα του, έψελνε ψαλμούς και διάβαζε πνευματικά βιβλία. Προσπαθούσε να αφιερώσει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο στο διάβασμα που σώζει την ψυχή. Μέσα από τις προσευχές του, το κελί του φωτιζόταν από ουράνιο φως τη νύχτα. Η φήμη για τον καταπληκτικό μοναχό συγκέντρωσε γύρω του ανθρώπους που αναζητούσαν την σωτηρία τους. Έτσι, γύρω από την καλύβα του Μαρκιανού σχηματίστηκε ένα μοναστήρι. Ο Δίκαιος πέθανε ειρηνικά, αφήνοντας πίσω του αρκετούς υποτακτικούς. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Οσίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσιε του Θεού Μαρκιανέ, πρέσβευε υπέρ ημών.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время богослужения читался отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам с 31 стиха 11 главы до 9 стиха главы 12. Давайте его послушаем. Хэрэтэшто микрофона акуте тон патир Антонио Борисов, аналитик каθηγητής της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας. Την περασμένη Κυριακή στις Ορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο, που ζουν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από την δεύτερη προς Κρινθίους επιστολή του Αποστολού Παύλου, από τον 31ο στίχο του 11ου κεφαλαίου έως τον 9ο στίχο του 12ου. Ας ακούσουμε με προσοχή το αποστολικό ανάγνωσμα.
Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня, и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано было мне жало вплоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова».
Αδελφοί, ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού, που είναι ευλογητός αιωνίως, ξέρει ότι δεν ψεύδομαι. Εις την Δαμασκόν, ο εθνάρχης του βασιλέως Αρέτα εφρουρούσε την πόλη της Δαμασκού επειδή ήθελε να με πιάσει. Αλλά με κατέβασαν από ένα παράθυρο, μέσα σε καλάθι, από το τείχος και ξέφυγα από τα χέρια του. Το να καυχόμαι λοιπόν δεν είναι συμφέρον μου, αλλά θα έλθω εις οπτασίας και αποκαλύψεις του Κυρίου. Ξέρω έναν άνθρωπον χριστιανόν, ο οποίος προ 14 ετών, είτε με το σώμα δεν ξέρω, είτε εκτός του σώματος δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει, αρπάχθηκε εις τον τρίτον ουρανό. Και ξέρω ότι ο άνθρωπος εκείνος, είτε με το σώμα, είτε εκτός του σώματος δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει, αρπάχθηκε εις τον παράδεισον και άκουσε ανέκφραστα λόγια τα οποία δεν επιτρέπεται να επαναλάβει άνθρωπος. Δι' ένα τέτοιον άνθρωπον θα καυχηθώ. Δια τον εαυθό μου όμως δεν θα καυχηθώ, παρά μόνον δια τας αδυναμίας μου. Αλλά κι αν θελήσω να καυχηθώ, δεν θα είμαι ανόητος, διότι θα πω την αλήθεια, το αποφεύγω όμως μήπως με θεωρήσει κανείς ανώτερον, από ό,τι βλέπει σε εμέ ή ακούει από εμέ. Και δια να μην υπερηφανεύομαι δια τας πολλάς αποκαλύψεις, μου εδόθηκε ένα αγκάθι στο σώμα, ένας άγγελος του σατανά, δια να με ραπίζει, δια να μην υπερηφανεύομαι. Τρεις φορές παρεκάλεσα τον Κύριον για αυτό, δια να φύγει από εμέ. Και μου είπε, «Σου είναι αρκετή η χάρις μου, διότι η δύναμή μου φανερώνεται τελεία εκεί που υπάρχει αδυναμία. Πολύ ευχαρίστως λοιπόν θα καυχηθώ, μάλλον δια τας εδυναμίας μου, δια να κατασκηνώσει εις εμέ η δύναμη του Χριστού».
Главное таинство православной церкви называется Евхаристией. Для русского уха данное именование представляется чем-то очень возвышенным, таинственным. Для православных греков все обстоит иначе. Понятие Евхаристия ассоциируется у них с очень привычным словом «спасибо», которое используется для выражения чувства благодарности. То кире мистерио тиш орфодексис экклесиес ономазете и сие Евхаристия. Για το ρωσικό αυτή η ονομασία φαίνεται να είναι κάτι πολύ θαυμάσιο, μυστηριώδες. Για τους Ορθόδοξους Έλληνες τα πράγματα είναι διαφορετικά. Συνδέουν την έννοια της ευχαριστίας με μια πολύ οικία λέξη ευχαριστώ, η οποία λέξη χρησιμοποιείται για να εκφράσει συναισθήματα ευγνωμοσύνης. Таинство Евхаристии представляет собой высшую форму нашего духовного благодарения Богу, которому мы приносим молитвенное приношение и говорим спасибо за то, что Он послал в мир Своего Сына, Спасителя мира Иисуса Христа. То мистерия тис эфис эвхаристиас ине и ипсилотери морфи тис пневматикис мас эвхаристиас простон Θεό, κατά την οποία προσφέρουμε μία προσευχή και ευχαριστούμε για την αποστολή του Υιού του στον κόσμο, τον Σωτήρο του κόσμου, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Прозвучавший только что отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам, наоборот, говорит нам о неблагодарности. Библейский текст напоминает нам, как неблагодарно повели себя коринфяне по отношению к святому Павлу, когда поддались влиянию лжепроповедников. Те обольщали христиан Коринфа рассказами о чудесах и видениях, а также очерняли апостола, называя его лицемером. Το απόσπασμα που μόλις διαβάστηκε από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου αντίθετα μας μιλά για αχαριστία. Το βιβλικό κείμενο μας θυμίζει πόσο αχάριστοι συμπεριφέρθηκαν οι Κορίνθοι απέναντι στον Παύλο όταν υπέκυψαν στην επιρροή των ψεύδικων διδασκάλων. Αυτοί οι ψευδοκήρυκες εξαπάτησαν τους χριστιανούς της Κορίνθου με ιστορίες θαμάτων και οραμάτων και υποτίμησαν επίσης τον Απόστολο, αποκαλώντας τον υποκριτή. Павел, со свойственной ему мудростью, никогда не отвечал злословием на злословие. Направляя Коринфянам второе послание, он прямо говорит, что благодарность и верность Богу стали основанием его жизни. Он никогда не предавал Господа и за свою верность претерпел множество бед. Апостолы, например, за проповедь Христа хотели убить в Дамаске, но верность и благодарность, как бы ни тяжело было их хранить, принесли Павлу великие духовные дары. Ο Παύλος με την χαρακτηριστική του σοφία δεν απάντησε ποτέ με συκοφαντίες. Κατευθύνοντας την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του, λέει ξεκάθαρα ότι η ευγνωμοσύνη και η πίστη στον Θεό έγιναν η βάση της ζωής του. Δεν πρόδωσε ποτέ τον Κύριο και για την πιστότητα του επέμεινε πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, ήθελαν να σκοτώσουν τον Απόστολο στην Δαμασκό επειδή κήρυτε τον Χριστό. Αλλά η πιστότητα και η ευγνωμοσύνη, όσο δύσκολη και να ήταν η κατάσταση, έφεραν στον Παύλο μεγάλα πνευματικά δώρα. В человеке, восхищенном видении на небо, христиане всегда видели самого апостола Павла, который по смирению решил рассказать о своем духовном опыте от третьего лица. Это, конечно, удивительный факт. Проповедуя Христа, для поддержания своих слов Павел почти всегда говорил не о чудесах и видениях, а о бедах, которые ему пришлось переносить. Шеэнан анθρωπο που συνελήθη από το όραμα του ουρανού, οι χριστιανοί έβλεπαν πάντα τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος από ταπείνωση αποφάσισε να περιγράψει την πνευματική του εμπειρία από το τρίτο πρόσωπο. Αυτό φυσικά είναι ένα εκπληκτικό γεγονός. Κηρύττοντας τον Χριστό για να στηρίξει τα λόγια του, ο Παύλος σχεδόν πάντα δεν μιλούσε για θάματα και οράματα, αλλά για τα προβλήματα που έπρεπε να υπομείνει. Апостол не только говорит, что действует не своей силой, а благодатью Христа, но и что для смирения дано ему Богом жало в плоть, ангел сатаны. Большинство мнений сводятся к тому, что так Павел называет людей, которые восставали против его проповеди. Павел смиренно переносил возникавшие козни, понимая, что наличие подобных людей полезно лично ему, чтобы он не гордился своими талантами, а надеялся только на Бога, который поможет преодолеть любое препятствие. У апостола Сохимона ли оти энергии, охи метис дикешту динамис, але метихари ту Христу, але ке оти янатон тапиноши, о Θεός του έδωσε ένα ανκάθι στην σάρκα, έναν άγγελο του σατανά που τον πείραζε. Οι περισσότερες απόψεις καταλήγουν σε αυτό που ο Παύλος αποκαλεί τους ανθρώπους που επαναστάτησαν ενάντια στο κήρυγμα του. Ο Παύλος επέμεινε τεπενά τις ίντρικες που προέκυψαν, συνειδητοποιώντας ότι η παρουσία τέτοιων ανθρώπων είναι χρήσιμη για αυτόν προσωπικά, ώστε να μην είναι περήφωνας για το τάλεντο του. Έτσι θα ύπλιζε μόνο στον Θεό, ο οποίος θα βοηθούσε να ξεπεραστεί το κάθε εμπόδιο. Вот почему Павел произносит ключевую фразу сегодняшнего отрывка. «Охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Действительно, никакие преграды не помешали христианству через апостолов распространиться в ту эпоху по всей Римской империи. При том, что ни Павел, ни прочие ученики Христа не были влиятельными или могущественными людьми. Их служение стало ярким примером того, что сила Божия действительно совершается в немощи. Αυτός είναι ο λόγος που ο Παύλος έγραψε τη βασική φράση του σημερινού αποσπάσματος. Θα προτιμούσα να καυχιέμαι για τις αδυναμίες μου, έτσι ώστε η δύναμη του Χριστού να κατοικεί μέσα μου. Πράγματι, κανένα εμπόδιο δεν εμπόδισε τον χριστιανισμό να εξαπλωθεί μέσω των Αποστόλων σε εκείνη την εποχή, σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, παρά το γεγονός ότι ο Παύλος ούτε οι άλλοι μαθητές του Χριστού ήταν επιδραστικοί ή ισχυροί άνθρωποι. Η διακονία τους έγινε ένα ζωντανό παράδειγμα του γεγονότος, ότι η δύναμη του Θεού τελειοποιείται πραγματικά στην αδυναμία. Данный исторический факт является мощнейшим укреплением для нашей собственной веры. Если мы научимся на примере апостола Павла благодарить Бога даже в самых непростых жизненных ситуациях, мы на личном примере убедимся, что сила Божия действительно проявляет себя тогда, когда мы сами оказываемся бессильны и немощны. Духовное искусство благодарения пусть станет для нас путеводной нитью, помогающей преодолевать трудности и преграды, поддерживая в сердце веру в Отца Небесного, Его Божественного Сына Спасителя и Животворящего Духа Святого. Αυτό το ιστορικό γεγονός είναι μια ισχυρή ενίσχυση για την δική μας πίστη, αν μάθουμε από το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου να ευχαριστούμε τον Θεό ακόμη και στην πιο δύσκολες καταστάσεις της ζωής, θα πιστούμε με προσωπικό παράδειγμα ότι η δύναμη του Θεού εκδηλώνεται πραγματικά όταν εμείς οι ίδιοι είμαστε αδύναμοι. Ας γίνει η ευγνωμοσύνη, η πνευματική τέχνη και οδηγός για εμάς, βοηθώντας μας να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια. Έτσι θα διατηρήσουμε την πίστη στον επουράνιο Πατέρα, τον Θείο Υιό του, τον Σωτήρα Χριστό και το ζωοποιό Άγιο Πνεύμα στην καρδιές μας.
Апостольские чтения.
О апостолос της ημέρας.
Семейные истории Στούτε Λάρσεν.
Οικογενειακές ιστορίες. Βαλέριος Τσικάλοφ και Όλγα Αρέχοβα.
Ты мне нужна в жизни, как хлеб и воздух, говорил своей жене Валерий Чкалов, герой Советского Союза, чьи авиационные рекорды известны во всем мире. Рядом с супругой Ольгой Эразмовной Ореховой легендарный летчик-испытатель провел 11 счастливых лет. Он рано ушел из жизни, погиб в 1938 году во время очередного испытательного полета. Ольга надолго пережила мужа и всю жизнь оставалась ему верна. «Замену ему найти невозможно», – признавалась она. «Нет на свете никого, кто хотя бы отдаленно был на него похож».
«Се хрязуме стин зои му, опос хрязуме то псуми ке тон аэра», – έλεγε στην γυναίκα του ο Βαλέριος Τσκάλοφ, ήρωας της Σοβιετικής Ένωσης, του οποίου τα αεροπορικά ρεκόρ είναι γνωστά σε όλον τον κόσμο. Κοντά στη γυναίκα του, Όλγα Εράσμαυνα Αρέχοβα, ο πιλότος δοκιμαστής πέρασε 11 ευτυχισμένα χρόνια. Αυτός έφυγε για την άλλη ζωή αρκετά νέος, το 1938, κατά τη διάρκεια μιας δοκιμαστικής πτήσης. Η Όλγα έζησε έως την σεβάσμια ηλικία και όλη της την ζωή έμεινε πιστή στον άντρα της. «Είναι αδύνατο να βρω κάποιον άλλο αντί για αυτόν», έλεγε αυτή. «Δεν υπάρχει κανείς που θα τον έμοιαζε έστω και λίγο».
Они познакомились в Ленинграде. Шел 1924 год. Ольга, молоденькая учительница, пела тогда в самодеятельном хоре. На концерты коллектива часто приходили летчики из первой ленинградской истребительной эскадрильи. Один из них неизменно садился в первом ряду и после выступления аплодировал громче всех. Ольга приметила его. Невысокого роста, русые волосы непослушными прядями спадают на лоб. Глаза серые, умные, проницательные. После одного из концертов летчик подошел к девушке и коротко представился – Чкалов. Попросил разрешения проводить ее до дома. И пока они шли по набережным каналов и мостовым, рассказал Ольге всю свою жизнь. Как в детстве переплыл Волгу, как работал кочегаром на пароходе, как однажды, увидев в небе самолет, раз и навсегда решил связать свою жизнь с авиацией.
Γνωρίστηκαν στο Λένιγκραντ. Ήταν το έτος 1924. Η Όλγα, μια νεαρή δασκάλα, υπήρξε τραγουδίστρια σε μια ερασιτεχνική χοροδία. Τις συναυλίες του συγκροτήματος συχνά επισκέπτονταν οι πιλότοι της πρώτης μαχητικής μοίρας της Αγίας Πετρούπολης. Ένας από αυτούς κάθε φορά καθόταν στην πρώτη σειρά και χειροκροτούσε πιο δυνατά. Η Όλγα τον παρατήρησε. Ήταν ένας όχι και τόσο ψηλός νεαρός με καστανά μαλλιά. Τα μάτια του ήταν έξυπνα, γκρίζα και διαπεραστικά. Μετά από μία από τις συναυλίες, ο πιλότος πλησίασε την Όλγα και αυτοσυστήθηκε. Τσκάλαφ. Την παρακάλεσε να το επιτρέψει να την συνοδεύσει μέχρι το σπίτι της. Και ενώ περπατούσαν στην πόλη, αυτός της έλεγε για όλη του τη ζωή. Πώς πέρασε τον ποταμό Βόλγα όταν ήταν μικρός, πώς δούλευε σε ένα πλοίο ως θερμαστής και πώς πήρε την απόφαση να γίνει πιλότος έχοντας δει στον ουρανό ένα αεροπλάνο.
Молодые люди стали встречаться, ходили на танцы, в кино, гуляли по вечернему Ленинграду. В одной из таких встреч Валерий подарил Ольге свою фотографию. Только придя домой, девушка заметила надпись на обороте: «Той единственной, которая может заполнить мою жизнь». Вскоре Чкалов сделал Ольге предложение.
Έγιναν φίλοι. Πήγαιναν μαζί χορό, τα βράδια έκαναν βόλτα στο Λένιγκραντ και σε μία από αυτές τις βόλτες ο Τσκάλοφ χάρισε στην Όλγα την φωτογραφία του. Όταν ήρθε σπίτι, η κοπέλα παρατήρησε την επιγραφή. «Σε αυτήν, την μοναδική κοπέλα, η οποία μπορεί να με κάνει ευτυχισμένο». Σε λίγο καιρό, ο Τσκάλοφ έκανε πρόταση γάμου στην Όλγα.
Но родители девушки неожиданно оказались категорически против. «Летчик тебе счастья не принесет», – отрезал отец. Влюбленным пришлось расстаться. Чкалов выслушал отказ со слезами на глазах. Ольга по ночам тихонько плакала в подушку. Прошел год, и в один прекрасный день Ольга и Валерий вдруг неожиданно столкнулись лицом к лицу на оживленной Ленинградской улице. Остановились и молча смотрели друг на друга. Потом взялись за руки и пошли рядом, будто никогда не расставались.
Омосигонист из Ольгас ήταν κατά του γάμου αυτού. Ο πιλότος δεν θα σου φέρει ευτυχία», είπε ο πατέρας. Οι ερωτευμένοι αναγκάστηκαν να χωρίσουν. Ο Τσκάλαφ, όταν άκουσε την άρνηση, έκλαψε. Η Όλγα έκλαιγε για πολλές νύχτες. Πέρασε ένας χρόνος. Μια ωραία μέρα, η Όλγα και ο Βαλέριος ξαφνικά συναντήθηκαν σε έναν από τους δρόμους της Αγίας Πετρούπολης. Σταμάτησαν και κοίταζαν ο ένας τον άλλο για αρκετή ώρα σιωπηλά. Μετά πιάστηκαν χέρι-χέρι και πήραν μαζί τον δρόμο σαν να μην είχαν χωρίσει ποτέ.
В военной форме при полном параде Чкалов явился к родителям любимой девушки просить ее руки. И они сдались. В 1927 году Валерий и Ольга сыграли скромную свадьбу. После ЗАГСа молодожены поехали венчаться в один из храмов на Петроградской стороне. Чкалов, член партии и командир Красной армии, прекрасно понимал, что это может стоить ему как минимум карьеры, но был тверд в своем решении заключить брак перед Богом.
Φορώντας την στρατιωτική του στολή, ο Τσκάλαφ ήρθε στο σπίτι των γονέων της Όλγας για να της κάνει πρόταση γάμου. Οι γονείς παραδόθηκαν. Το 1927, ο Βαλέριος και η Όλγα παντρεύτηκαν. Μετά από την επίσημη τελετή, οι νεόνυφοι πήγαν σε έναν από τους ναούς, στο μέρος Πετραγκράτσκαγια. Ο Τσκάλαφ, μέλος του κόμματος και διοικητής του Κόκκινου Στρατού, κατανοούσε πως αυτό το γεγονός θα μπορούσε να του αφαιρέσει την καριέρα. Όμως ήθελε πολύ να παντρευτεί μπροστά στο πρόσωπο του Θεού.
Через год у супругов родился сын Игорь, потом две дочери, Ольга и Валерия. Ольга Эразмовна занималась хозяйством, воспитывала детей, Чкалов в свободное время старался уделять семье, но работа требовала полной самоотдачи. Ольга прекрасно это понимала и никогда не упрекала мужа в том, что он редко бывает дома. Зато какие письма Чкалов писал из своих командировок любимой супруге.
Σε έναν χρόνο, στην οικογένεια γεννήθηκε ο γιος τους, ο Ίγκαρ. Λίγο αργότερα, οι δύο κόρες τους, η Όλγα και η Βαλέρια. Η Όλγα Εράσμαυνα ασχολιόταν με τις σπιτιές της υποχρεώσεις και την ανατροφή των παιδιών. Ο Τσκάλαφ προσπαθούσε να αφιερώνει όλο τον ελεύθερο του χρόνο στην οικογένεια, όμως η δουλειά του ήταν πολύ σκληρή. Η Όλγα το κατανοούσε καλά και ποτέ δεν γκρίνιαζε. Αλλά τι ωραία γράμματα έγραφε ο Τσκάλαφ στην σύζυγό του από τα επαγγελματικά ταξίδια.
«Скучаю, хандрю, и поверь, только из-за того, что тебя нет со мной. Нет той энергии, которую я приобретаю рядом с тобой». Валерий просил жену не беспокоиться за него. По воспоминаниям их дочери, Ольга всегда встречала и провожала мужа радостной улыбкой. Она понимала, что жизнь летчика каждый день висит на волоске, и жена не должна расстраивать его своим волнением и слезами.
«Му липис, имя келиго аростус, кепистепсе, моно эпиди дэн исэ кондά му. Δεν νιώθω αυτή την ενέργεια, την οποία νιώθω όταν είσαι εσύ κοντά μου». Ο Βαλέριος κάθε φορά παρακαλούσε την γυναίκα του να μην ανησυχεί για αυτόν. Κατά τις αναμνήσεις της κόρης τους, η Όλγα πάντα υποδεχόταν τον άντρα της με χαμόγελο. Αυτή συνειδητοποιούσε πως αυτός ρισκάρει κάθε φορά που φεύγει, όμως ως γυναίκα του δεν πρέπει να τον στεναχωρεί με την ανησυχία της και τα δάκρυά της.
Также радостно улыбалась Ольга Эразмовна Чкалова всякий раз, когда вспоминала о муже. Она совсем немного не дожила до 100 лет. Часто, сидя в кабинете супруга в его кресле, она с трепетом перебирала старые фотографии. На одной из них была надпись, когда-то сделанная ее рукой. «Мой дорогой, мой любимый».
И Ольга Эразмовна Чкалова хамогелуше каждый фора и арготера, όταν милуше για τον άντρα της. Έκλεισε σχεδόν τα 100 έτη. Συχνά, όταν καθόταν στο γραφείο του άντρα της, στην πολυθρόνα του, αυτή πολύ τρυφερά κοίταζε τις παλιές τους φωτογραφίες. Σε μία από αυτές υπήρξε η επιγραφή, την οποία κάποτε είχε κάνει η ίδια. «Καλέ μου, αγαπητέ μου».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία. Φθινοπορεινή μελωδία.
Моя философия проста, как кружка воды, как глоток воздуха. Самая большая ценность в жизни – это сама жизнь. Признавался Леонид Завальнюк. Он угадывал высший смысл в человеческом существовании. искал его первопричину, и этот поиск отражался в творчестве. Воспетая в стихотворении «Осенний плач» высокая тоска, необъяснимая словами, это не что иное, как страдание от разлуки с Богом. Леонид Андреевич благословляет боль, которую причиняет человеку отрыв от источника жизни. «Немало я по белу свету в исканьях радости кружил. Не надо плакать, смерти нету, но кто не плакал, тот не жил».
Η φιλοσοφία μου είναι πολύ απλή. Όπως ένα ποτήρι νερό και μια ανάσα, η πιο μεγάλη αξία της ζωής είναι η ίδια η ζωή. Έλεγε ο Λεωνίδας Ζαβαλνιούκ. Αυτός προσπαθούσε να μαντέψει την υψηλή έννοια της ύπαρξης του ανθρώπου. Έψαχνε την αιτία και όλα αυτά αντανακλούσαν στο έργο του. Η μεγάλη θλίψη που δεν εξηγείται με τα λόγια, για την οποία διηγείται στο τραγούδι «Φθινοπορεινό κλάμα», αποτελεί την απεικόνιση του πόνου από τον χωρισμό με τον Θεό. Ο Λεωνίδας Αντρέιεβιτς ευλογεί τον πόνο, τον οποίο αισθάνεται ένας άνθρωπος που δεν έχει τη δυνατότητα να εξαντλεί τις δυνάμεις από την πηγή της ζωής. «Γύρισα παντού γυρεύοντας χαρές. Μην κλαις, ο θάνατος δεν υπάρχει. Εκείνος όμως που δεν έχει κλάψει, δεν έζησε».
Эти строки, выбивавшиеся из общего фона русской поэзии советского времени, потрясли композитора Юрия Саульского, и он облёк их в музыку. Смелую, пронзительную, неординарную. Песня получила название «Осенняя мелодия» и прозвучала в исполнении дуэта Татьяны Рузавиной и Сергея Таюшева. И пусть в этом произведении не упоминалось имя Бога, но для многих слушателей смелые строки стали свидетельством о нём.
Αυτά τα λόγια έχουν εντελώς άλλο ρυθμό σε σύγκριση με άλλα ποίηματα της σοβιετικής εποχής. Άρεσαν τόσο πολύ στο συνθέτη Γιούρου Σαούλσκι που εκείνος αμέσως έγραψε τη μουσική για αυτά. Το τραγούδι ονομάστηκε «Φθινοπορεινή μελωδία». Το ερμήνευσαν δύο τραγουδιστές, η Τατιάνα Ρουζάβινα και ο Σέργιος Τάιουσεφ. Αν και σε αυτό το έργο δεν ακούγεται απευθείας το όνομα του Θεού, όμως για πολλούς ακροατές οι στροφές αυτές έγιναν μαρτυρία για αυτόν.
Слеза осенних дней примета, росой холодной потекла, и журавли уносят лето, и журавли уносят лето, раскинув серые крыла. Звенит высокая тоска, необъяснимая словами. Я не один, пока я с вами. Деревья, птицы, облака. Деревья, птицы, облака. Кружатся листья, как записки, с какой-то грустью неземной. Кто не терял друзей и близких, кто не терял друзей и близких, пусть посмеется надо мной. Звенит высокая тоска, моя словами. Я не один, пока я с вами. Деревья, птицы, облака. Деревья, птицы, облака. Немало мы по белу свету в исканьях радости кружили. Порой для слез причины нету, порой для слез причины нету. Но кто не плакал, тот не жил.
Конечно, плачем мы невольно, когда дожди стучат в окно. Не потому, что сердцу больно, а потому, что есть оно. Звенит высокая тоска, необъяснимая словами. Я не один, пока я с вами. Деревья, птицы, облака. Деревья, птицы, облака.
Песня с историей.
Трагуди, у эграпсе история.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис. Иван, Николай и Константин Рукавискиков.
Огромные состояния миллионеров прошлого наживались тяжелым трудом. Обман и плутовство ни в какие времена не приветствовались. Но даже их могли простить. Не прощали только одного – нежелание помогать бедным. Недаром одно из правил богатых людей гласило – не жалеть доли для тех, кто в нужде.
Οι μεγάλες περιουσίες των εκατομμυριούχων του παρελθόντος ήταν αποτέλεσμα της σκληρής τους δουλειάς. Η απάτη και η πονηριά ποτέ δεν αποτελούσαν κάτι καλό. Όμως μερικές φορές ακόμη και αυτές μπορούσαν να συγχωρεθούν. Δεν συγχωρούνταν μόνο ένα πράγμα – η απουσία της θέλησης να βοηθά κανείς τους φτωχούς. Ένας από τους κανόνες των πλουσίων ανθρώπων ήταν το αξίς, να μην λυπάστε τα χρήματα για εκείνους που τα χρειάζονται.
Братья Рукавишниковы, Иван, Николай и Константин, были наследниками громадного капитала. Их отец владел золотыми приисками на Урале, а мама жертвовала деньги на благие дела и прививала сыновьям любовь к Богу. Они с детства усвоили, что нельзя, имея возможность, не накормить, не подать и не приютить тех, кто в этом нуждается. Благотворительность стала делом жизни Рукавишниковых. И это была особая благотворительность, детская.
Οι αδελφοί Рукавишников, Иван, Николай και Константин, ήταν κληρονόμοι μεγάλων πλούτων. Στον πατέρα τους ανήκαν τα χρυσορυχεία στο Ουράλ. Η μητέρα τους έκανε συνεχώς δωρεές και μάθαινε τους γιους της να αγαπάνε τον Θεό. Από τα παιδικά τους χρόνια κατάλαβαν πως δεν γίνεται, εάν έχεις χρήματα, να μην βοηθάς εκείνους που τα χρειάζονται. Η ευεργεσία έγινε έργο ζωής των αδελφών. Και αυτή ήταν μια ιδιαίτερη ευεργεσία, αφού οι ευεργέτες ήταν απλώς παιδιά.
Старший из братьев, Иван, начал с того, что открыл в Петербурге частную школу. Он не нашел подходящего учебного заведения для своих сыновей и, решив учить их дома, пригласил к ним лучших профессоров. А потом собрал 20 мальчиков из бедных семей и предложил им несколько лет бесплатного обучения со своими детьми. Позже Иван Васильевич купил имение в селе Рождественно. Там было народное училище. Рукавишников перестроил его и создал новое учебное заведение.
О Иван άνοιξε στην Αγία Πετρούπολη μια ιδιωτική σχολή. Αυτός δεν βρήκε τίποτα κατάλληλο για τους γιους του και έχοντας πάρει την απόφαση να τους διδάσκει στο σπίτι, προσκάλεσε τους καλύτερους καθηγητές. Μετά προσέφερε σε 20 αγόρια από φτωχές οικογένειες να λάβουν δωρεάν μόρφωση στο δικό του σπίτι. Λίγο αργότερα, ο Ιβάν αγόρασε μία έπαυλη στο χωριό Ραζδέστενα και εκεί έφτιαξε ένα νέο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην θέση μιας παλιάς λαϊκής σχολής.
Второй брат, Николай, прославился на весь мир как педагог и директор первого в России приюта для малолетних преступников. Когда Николай, по образованию горный инженер, явился домой с известием, что он будет работать в приюте, отец назвал это блажью и попытался отговорить сына. 25-летний Николай ответил: «Жить для себя, как живут другие, я не могу».
О, второй адельфос Николаус, έγινε γνωστός σε όλον τον κόσμο ως διδάσκοντας και διευθυντής της πρώτης στην Ρωσία σχολής ασύλου για ανήλικους επαγγελματίες. Όταν ο Νικόλαος, μηχανολόγος κατά το πτυχίο, ήρθε στο σπίτι και είπε πως θα δουλεύει σε ένα σοφρονιστικό ίδρυμα, ο πατέρας του προσπάθησε να τον πείσει να μην το κάνει. Όμως ο 25χρονος Νικόλαος απάντησε το εξής: «Δεν μπορώ να ζήσω μόνο για τον εαυτό μου, όπως κάνουν όλοι οι άλλοι».
Исправительное заведение Рукавишникова ничем не напоминало тюрьму. Это был уютный дом с мезонином. На окнах никаких решеток. Вместо камер – просторные чистые комнаты. Мастерские, столярная, переплетная, сапожная и портняжная. Везде кипела работа, всюду мелькали веселые мальчики. Их перевоспитывали только трудом, дисциплиной и порядком. Все, что воспитанники производили, продавалось, а деньги перечислялись на их личные счета. К слову, во время проведения в Москве Всемирного тюремного конгресса один испанский делегат заказал стол и кресло для своего дома в Барселоне у питомцев Рукавишникова.
Η σχολή του Рукавишников καθόλου δεν έμοιαζε με μια φυλακή. Αντιθέτως, ήταν ένα ωραίο ημιόροφο κτίριο. Στα παράθυρα δεν υπήρχαν κάγκελα και τα δωμάτια ήταν μεγάλα και καθαρά. Εκεί υπήρχε ένα ξυλουργείο, ένα βιβλιοδετείο, ένα γραφείο και το εργαστήριο παπουτσιών. Παντού δούλευαν μόνο αγόρια. Το βασικό στοιχείο της ανατροφής εδώ ήταν η δουλειά, η πειθαρχία και η τάξη. Όλα όσα έφτιαχναν τα πουλούσαν. Τα χρήματα στέλνονταν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς. Εν τω μεταξύ, όταν στη Μόσχα διεξαγόταν η Παγκόσμια Σοφρονιστική Σύνοδος, ένας από τους Ισπανούς αντιπροσώπους παρήγγειλε τραπέζι και πολυθρόνες για το σπίτι του στην Βαρκελόνη, στα εργαστήρια του Рукавишникова.
Кроме профессии, мальчиков учили общеобразовательным наукам. Обязательным предметом был закон Божий. Детей возили на экскурсии, у них даже свой оркестр имелся. Атмосфера в приюте сложилась замечательная. А в директоре Николае Васильевиче дети просто души не чаяли. Он проводил с ними дни и ночи, вникал во все дела. Его боялись огорчить даже самые непослушные. Как-то в приют приехал английский проповедник Стэнли. Он познакомился с Рукавишниковым, а вернувшись в Англию, сказал: «Я видел святого».
Στα αγόρια διδάσκονταν τα βασικά μαθήματα του σχολικού προγράμματος. Ένα τέτοιο μάθημα ήταν η θεολογία. Τα παιδιά πήγαιναν σε εκδρομές, είχαν τη δική τους ορχήστρα και η ατμόσφαιρα στο σχολείο ήταν πολύ ζεστή. Τα παιδιά αγαπούσαν πολύ τον διευθυντή τους, τον Νικολάη Βασίλεβιτς. Αυτός περνούσε μέρες και νύχτες κοντά στα παιδιά της σχολής, αφού τον ενδιέφεραν όλα. Τα παιδιά προσπαθούσαν να μην τον στεναχωρούν. Μια μέρα, στο άσυλο, ήρθε ένας Άγγλος ιερέας, ο Στένλι. Αυτός γνωρίστηκε με τον Рукавишников και όταν επέστρεψε στην Αγγλία, είπε: «Είδα έναν Άγιο».
Николай Васильевич возглавлял приют всего 5 лет. Он умер внезапно от пневмонии. А через несколько лет в Римской галерее знаменитые люди XIX века установили мраморный бюст Николая Рукавишникова. На памятнике было написано: «Первому гуманисту мира».
Ο Νικολάη Βασίλεβιτς υπήρξε διευθυντής του ασύλου μόνο για 5 χρόνια. Αυτός πέθανε λόγω πνευμονίας. Μετά από μερικά χρόνια, στην έκθεση της Ρώμης, οι γνωστοί άνθρωποι του 19ου αιώνα, στήθηκε η μαρμαρένια προτομή του Νικολάη Рукавишникова.
После смерти Николая опеку над приютом взял на себя младший брат Константин. 25 лет он был попечителем этого заведения. Пожертвовал на его содержание 430 тысяч рублей. Воспитанников с каждым годом становилось все больше, и Константин купил соседнее с приютом здание, в котором поселил детей. Выстроил при нем храм, а в Московской губернии открыл филиал приюта, колонию с земледельческим уклоном. В руках Константина Васильевича, которому активно помогал и старший брат Иван, приют стал процветающим исправительным учреждением. Даже в далеком Рио-де-Жанейро построили учебное заведение по типу Рукавишниковского.
Μετά τον θάνατο του Νικολάη, ο μικρότερος αδελφός Κωνσταντίν έγινε κηδεμόνας του ιδρύματος. Αυτός έκανε δωρεά 430.000 ρούβλια. Ο αριθμός των παιδιών μεγάλωνε κάθε χρόνο. Τότε ο Κωνσταντίν αγόρασε δεύτερο κτίριο για τα παιδιά. Κοντά του έχτισε ένα ναό. Στην Μόσχα αυτός άνοιξε ένα παράρτημα του ιδρύματος αυτού, όπου προσφέρονταν οι γνώσεις της γεωργίας. Στα χέρια του Κωνσταντίν Βασίλειεβιτς, το άσυλο έγινε ένα γνωστό σοφρονιστικό ίδρυμα. Έγινε τόσο γνωστό που και στο μακρινό Ρίο ντε Τζανέιρο χτίστηκε ένα παρόμοιο ίδρυμα.
Братья Рукавишниковы были не просто богатыми, а очень богатыми людьми. Но знаменитыми их сделали не деньги, а желание помогать детям с израненными душами, помогать мягким обращением, состраданием и побуждением к добрым делам.
Οι αδελφοί Рукавишников δεν ήταν απλά πλούσιοι, αλλά πάρα πολύ πλούσιοι άνθρωποι. Όμως έγιναν γνωστοί όχι χάρη στα χρήματά τους, αλλά χάρη στην επιθυμία τους να βοηθάνε τα παιδιά με τις τραυματισμένες ψυχές. Τους βοηθούσαν με την καλή συμπεριφορά, την συμπόνια και την παρακίνηση να κάνουν καλά πράγματα.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Δογματικός ήχου βαριού.
Для православной церкви Богородица – великая святая и настоящий эталон служения Богу и людям. Дева Мария прожила жизнь, самоотверженно любя своего сына, следуя за ним и помогая ему в служении. Кротость и простота Богоматери имеет историческое подтверждение. В Италии, в городе Лоретто, вот уже несколько веков хранится дом Девы Марии. Итальянцы называют эту великую реликвию «Санта Каза» или «Святая хижина». Домик Девы Марии, в котором она жила в Назарете, иначе назвать сложно.
Για την Ορθόδοξη Εκκλησία, η Θεοτόκος αποτελεί μια μεγάλη Αγία και δείγμα της πραγματικής υπηρεσίας στον Θεό και στους ανθρώπους. Η Παρθένος Μαρία έζησε την ζωή της γεμάτη αγάπη προς τον Υιό της, ακολουθώντας τον και βοηθώντας τον στην υπηρεσία του. Η σεμνότητα και η απλότητα της Θεοτόκου αποδεικνύονται ιστορικά. Στην πόλη Λορέτο της Ιταλίας, εδώ και μερικούς αιώνες, διατηρείται το σπιτάκι της Παρθένου Μαρίας. Οι Ιταλοί το ονομάζουν Σάντα Κάζα ή Ιερή Καλύβα. Είναι δύσκολο να ονομαστεί αλλιώς το σπιτάκι της Παρθένου Μαρίας, στο οποίο ζούσε στη Ναζαρέτ.
Σάντα Κάζα представляет собой крошечное и очень скромное жилище, всего с тремя стенами. Четвертой стеной была скала, к которой хижина была пристроена. Святую хижину нашла императрица Елена, мать Константина Великого. Она повелела построить над домом Богоматери церковь, которая позже была разрушена арабами. Домик Богоматери от уничтожения уберегли крестоносцы. Они разобрали жилище и переправили его в Италию. Теперь Санта Каза находится в городе Лоретто, под крышей величественного собора.
Το Santa Casa αποτελεί μια μικρούτσικη και πολύσεμνη καλύβα με μόνο τρεις στίχους. Ο τέταρτος στίχος ήταν ο βράχος, με τον οποίο το σπίτι ήταν συνδεδεμένο. Το Santa Casa βρέθηκε από την αυτοκράτηρα Ελένη, την μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, και αυτή διέταξε να χτιστεί μια εκκλησία επάνω από το σπίτι, η οποία καταστράφηκε αργότερα από τους Άραβες. Από την καταστροφή, το σπίτι της Θεοτόκου έσωσαν οι Σταυροφόροι. Αυτοί κατεδάφισαν την καλύβα και την έστειλαν στην Ιταλία. Τώρα, το Σάντα Κάζα βρίσκεται στην πόλη Λορέτο, κάτω από την στέγη ενός μεγαλειώδη ναού.
Прихожане и паломники могут увидеть, в каких условиях жила Богоматерь, и самое главное, в какой обстановке произошло событие Благовещения, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии о ее предстоящей миссии. Стены Санта-Каза будто впитали в себя смирение хозяйки, которая без ропота согласилась стать матерью Сына Божьего. Добродетели Богородицы с глубоким чувством прославляет святой Иоанн Дамаскин в сочиненном им произведении «Догматики» – молитвословие вероучительного содержания. Содержание песнопения комментирует священник Антоний Борисов.
Οι ενορίτες και οι προσκυνητές μπορούν να δουν πώς έζησε η Θεοτόκος και το πιο σημαντικό, σε ποιες συνθήκες έγινε ο Ευαγγελισμός όταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ έφερε την χαρμόσυνη είδηση στην Θεοτόκο για την μελλοντική της αποστολή. Η τύχη του Σάντα Κάζα σαν να είχαν αποθηκεύσει την σεμνότητα της νοικοκυράς, η οποία, δίχως δεύτερη σκέψη, συμφώνησε να γίνει μητέρα του Υιού του Θεού. Τις αρετές της Θεοτόκου δοξάζει ο Ιωάννης Δαμασκηνός στο έργο του, τον δογματικό, δηλαδή μια προσευχή με δογματικό περιεχόμενο. Το σχολιάζει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
В догматике святой Иоанн Дамаскин отмечает, что вся жизнь Богоматери была одним большим чудом. Она родилась от престарелых родителей Иакима и Анны, в детстве посетила святой святых, обитель Бога в Иерусалимском храме, имела возможность общаться с ангелами. Но при этом Дева Мария не утратила своей простоты и кротости.
Что он догматику Агиос Иоаннис Дамаскинос, лейпос оли и жуитис Theotoko, а потелеше ένα μεγάλο θαύμα. Γεννήθηκε στην οικογένεια των ηλικιωμένων Ιωακήμ και Άννης. Όταν ήταν παιδί επισκέφθηκε τα Άγια των Αγίων στον Ιεροναό της Ιερουσαλήμ. Είχε δυνατότητα να επικοινωνεί με τους Αγγέλους. Όμως παρά όλα αυτά η Παρθένος Μαρία παρέμεινε πολύ σημνή και απλή.
Вот как об этом говорят нам слова догматика. Ты, Богородица, сверхъестественно явилась матерью, но прибыла девою, что выше мысли и разума, и чудо рождения тобой язык изъяснить не может, ибо как дивно было зачатие чистое, непостижим и образ рождения, ведь там, где хочет Бог, отступает закон естества, потому мы все, почитая тебя Матерью Божией, молим тебя усердно, ходатайствуй о спасении душ наших».
И авто легите штон догматико, флектон ке аритон ондос то эпи ши πεπραγμένων μυστήριων αμίαντε, λόγων χαρτών πάντων αίτιων υπέρ αιτίαν και λόγων το αγιοπνεύματι σώματο θέντα τέτοκας, εκ σου την σάρκα ανιφιλότα της οικίας φύσεως αμεταβλήτου μινάσης, σύνδραμόντων χαρ εκατέρων αυθυπάρκτος καθ υπόστασιν ηνίκην, διπλούς τη θύση προέρχεται όλος Θεός και όλος άνθρωπος, την επ αμφήν ολότητα ενεργητικής ιδιώμασιν ενδεικνύμενος, πεπονθός γαρ εν σταυρό σαρνικός, απαθής διέμεινιν ο αυτός θεϊκός, ως πρευρωτός τεθνικός. Ανιβίω ως Θεός τριήμερος το κράτος του θανάτου καθελών και θωράς ρισάμενος των ανθρώπινων. Αυτόν ως λυτρωτήν και σωτήρα του γένους ημών Θεομήτωρ αίτησε, καταπέμψε ημίν των ακτιρμών αυτού το μέγα έλεος.
Автор догматика Иоанн Дамаскин говорит, что после рождения Христа Богородица осталась девой. Способ Рождества для нас – тайна преодоления естественного порядка вещей. Как и во время земной жизни, так и на небе Богоматерь продолжает проявлять любовь к людям, молится о нас, является нашей ходатайицей.
Ο Ιωάννης Δαμασκηνός λέει πως μετά την γέννηση του Ιησού Χριστού η Θεοτόκος έμεινε άχραντη. Αυτός ο τρόπος γέννησης αποδείχνει ένα θαύμα που ξεπερνάει την κανονική τάξη των πραγμάτων. Όσο κατά την γίνη της ζωή, τόσο και στους ουρανούς η Θεοτόκος αγαπάει πολύ τους ανθρώπους. Προσεύχεται για εμάς και είναι μεσίτης μας μεταξύ Θεού και ανθρώπου.
Догматик седьмого глаза, так называется одна из восьми мелодий распевов песнопения вечернего богослужения, посвященного воскресению Христову. Прославляя Деву Марию словами догматика, Церковь указывает, что благодаря Богородице состоялось пришествие в мир Спасителя и наше избавление от власти греха и вечной смерти.
Ο δογματικός ήχος «Βαριού» αποτελεί έναν από τους ύμνους του Ισπερινού που είναι αφιερωμένος στην Ανάσταση του Κυρίου. Δοξάζοντας την Παρθένο Μαρία με τα λόγια του δογματικού, η Εκκλησία δείχνει πως χάρη στην Θεοτόκο πραγματοποιήθηκε ο ερχομός του Σωτήρα στον κόσμο μας και η απελευθέρωσή μας από την εξουσία της αμαρτίας και τον αιώνιο θάνατο.
Однако все перечисленное не случилось бы, если бы Богоматерь не проявила смирение и не согласилась бы кротко исполнить удивительную миссию – стать Матерью Сына Божьего. Послушаем догматик седьмого гласа в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.
Омос ола авта δεν θα είχαν γίνει εάν η Θεοτόκος δεν είχε συμφωνήσει να εκπληρώσει τη θαυμάσια αποστολή, να γίνει μητέρα του Υιού του Θεού. Σας προτείνω να ακούσουμε τον δογματικό ήχο του Βαριού, τον οποίο θα ερμηνεύσουν οι χοροδίες της Τριαδικής Λαύρας του Αγίου Σεργίου και της Πνευματικής Ακαδημίας της Μόσχας.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.